V nakladatelství Slov Art vyšlo v edici Kulinária několik knih o gastronomii různých zemí, tedy Francie, Itálie, Španělska, Maďarska. V některých jde opravdu hlavně o jídlo, v jiných převažuje pohled na gastronomii jako na kulturní fenomén. Kniha o Číně ale připojuje i filozofický rozměr. Ten nacházíme ve výběru surovin, jejich zpracování i chování hostů u stolu. Naše tuzemská města jsou plná asijských restaurací. V některých se vaří lépe, v jiných mizerně. Jídla jsou víceméně přizpůsobena evropským chutím. Co ovšem chybí v těchto fast foodech úplně, je onen kulturní a filozofický rozměr gastronomie, který hraje v Číně zcela zásadní roli. Ukázky z knihy Kulinária Číny čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková a Lukáš Hurník přeje příjemný poslech.
Ex libris.
Podle tradičního čínského léčitelství má každá přísada i každý způsob přípravy pokrmů vliv na životní energii čchy, která člověka udržuje při životě. Čchy závisí na správném dýchání a výživě a člověk zůstane zdravý pouze tehdy, když tato energie v těle proudí systémem neviditelných drah, meridiánů, rovnoměrně. Zároveň je třeba udržet rovnováhu mezi yin a yang, základními principy vesmíru. Všechny věci tohoto světa lze přiřadit k jednomu z nich. Yin je ženský princip, tmavý a vlhký, a přiřazují se k němu například okurky a cukr. Yang je naproti tomu tvrdý, světlý a mužský. K němu bychom mohli přiřadit třeba ořechy, sůl a kávu.
Vše, co se v čínské kuchyni děje, děje se z nějakého důvodu. Má to nějaký hlubší smysl, symbolický nebo alespoň zdravotní. Ale i zdravověda je hlavně filozofií, což je axiom, který do detailů rozvíjejí dvě učení, která mají hlavní vliv na hodnotový systém Číňanů – konfucianismus a taoismus.
Stejně jako mnoha jiným osobnostem světových dějin, dostalo se také Konfuciovi uznání teprve po smrti. Až když zemřel, stalo se jeho učení o lepším uspořádání světa a kultivování vlastní osobnosti nejdůležitější ideologií v Číně. Jako státní filozofie určovalo politiku a představy o morálce v době čínského císařství. Konfucianismus, upravený podle místních poměrů, výrazně ovlivňoval duchovní svět a politiku také v Japonsku a Koreji. V ideální konfuciánské společnosti má každý jednotlivec úlohu vyplývající z jeho společenského postavení, kterou je třeba odpovědně a poslušně plnit. V konfuciánské hierarchii musí být vládce počestný a musí jít svým poddaným příkladem z hlediska mravnosti a pravdomluvnosti. Musí jednat spravedlivě a stavět se na odpor proti jakékoliv zvůli. Kdo se zdokonalí v počestném mravném chování a má morální převahu nad ostatními, je urozený, bez ohledu na původ. Rozhodující je vždy vzdělání, chování a morálka. Lidskost a láska k lidem se staly důležitými vlastnostmi, jimiž se vyznačovaly urození. Co nechci, aby druzí činili mě, nebudu činit já jim.
Taoismus má pak dvě větve, filozofickou a náboženskou. Zatímco ta filozofická je postavena na složitém systému pravidel hledajících rovnováhu mezi filozofickými pojmy, ta náboženská nemá daleko k šamanismu a míchá nejrůznější lektvary, jimiž lze prý dosáhnout nesmrtelnosti.
V centru taoistické filozofie stojí Tao, cesta. Za hlavní princip vesmíru se považuje princip stvoření všech věcí. Ten zároveň spočívá uvnitř nich, jako věčná proměna přírody. Z tohoto velkého celku vycházejí síly yin a yang, jejichž vzájemná souhra určuje veškeré procesy ve vesmíru. Podle taoistického přesvědčení jsou také v přírodě všechny živé bytosti a věci rovnocenné, přestože mají rozdílné formy a tvary. Nejvyšším ideálem taoismu je harmonie vesmíru a aby ji každý člověk podporoval, má žít v souladu se zákony přírody s Tao.
Ale protože čínské filozofie hledají ve všem rovnováhu, panuje tato i mezi abstraktními výklady světa a praktickou stránkou každodenního života. Ne všechno je v čínské kuchyni řízeno náboženskými symboly. Je tu také velký kus praktičnosti a pragmatismu. Čínští kuchaři například odedávna bojovali s nedostatkem dřeva. Proto vymysleli techniku vaření, která se zdrojem tepla šetří.
Vaření s úsporou energie má v Číně tradici. Dřeva na topení tu bylo málo, a tak se suroviny odedávna krájely na malé kousky, nudličky, kostičky a plátky, které jsou rychle hotové. Z původně jednoduchého krájení přísad na kousky se během tisíciletí vyvinulo umění a kuchaři používají odlišné techniky krájení podle charakteru příslušné suroviny a s ohledem na její požadovaný vzhled. Jako všestranný nástroj slouží čínský kuchyňský nůž, respektive sekáček, se kterým umějí čínští kuchaři nejenom krájet jednotlivé suroviny rozdílným způsobem, ale také vytvářet přímo umělecké ozdoby a s jistotou sekat i drtit. Čínský kuchyňský nůž má, jak jsme naznačili, tvar sekáčku, ale disponuje odlišnými vlastnostmi. Je lehčí a má jemný, velmi ostrý břit a proto by se nikdy neměl používat třeba k přesekávání kostí.
Je to velmi logické. Chci-li šetřit dřevem, nakrájím vše na kostičky a jídlo je rychleji hotové. Na to je ovšem potřeba mít správnou nádobu, která přenese teplo ohně k jídlu. A tak vznikl slavný wok, pánev s oblým dnem.
Jižní kuchyně je v Číně považována za zvláště rafinovanou a chutnou, ale v návštěvníkovi ze západu budí většinou obavy. Tady se do hrnce dostávají všechny přísady, které Evropané vidí v kuchyni neradi. Na maso ze psa, kočky nebo krysy si podle nich musí člověk zvyknout.
Jistě to jsou dnes už extrémy a svým způsobem exotika i pro samotné Číňany. Naproti tomu některé suroviny jsou nadregionální a mezi nimi kraluje rýže.
Existují doklady, že už v 8. tisíciletí před naším letopočtem se na zavodňovaných polích v deltě řeky Yangtze-Tiang pěstovala rýže a brzy na to se již připravovalo rýžové víno. Od nejstarších dob patřilo mezi základní potraviny vepřové, psí a drůbeží maso. Kromě těchto poznatků existuje jen málo jednoznačných údajů o rané čínské kultuře, přípravy jídla a jejím vývoji. Je však téměř jisté, že pověstný italsko-čínský spor, kdo první vynalezl nudle, byl rozhodnut ve prospěch Číny. Po roce 1985 objevili archeologové při vykopávkách v Laila na severozápadě země 4000 let staré nudle z prosné mouky. Byly dlouhé zhruba půl metru a tenoučké jako dnešní nudle lamien, které se vytahují ručně.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Kniha Kulinária Číny, ve které dnes listujeme, je koncipována jednak regionálně, jednak historicky. Druhý pohled směřuje do minulosti a provází nás gastronomickými dějinami Číny.
Předměty nalezené v hrobě z Mavangduji v provincii Hunan z roku 163 před naším letopočtem ukazují, jak vybraně se stravovali vládci v době dynastie Chan 202 let před naším letopočtem. Zesnulou manželku šlechtice měla po smrti potěšit vrabčí vejce, víno nebo lotos, dokonce i sbírky receptů. V balzamovaném těle byl ostatně ponechán žaludek. Strava prostých lidí na tomto světě Naproti tomu sestávala většinou z obilí a sóji, sušeného masa nebo z fermentovaných ryb. Již tehdy byla známa řada metod konzervace a tepelné úpravy potravin, jako je například smažení, vaření v páře, dušení, a tak se vedle jídel z jednoho hrnce podávaly také bochánky vařené v páře, obdoba našich knedlíků.
Tento ostrý rozdíl mezi stravováním bohatých a chudých je jedním z hlavních témat čínské gastronomie a obávám se, že funguje dodnes. Zařazení do společenské vrstvy je v podstatě dané a člověk má plnit úkoly, které korespondují s mírou zodpovědnosti, která je dané vrstvě souzena.
V době rozkvětu dynastií Chang a Sung v 7. století našeho letopočtu v Číně vzrůstal blahobyt, který se odrážel také v kuchařském umění. Ryby, slepice, medvědí tlapy nebo velbloudí hrby znala nejenom palácová kuchyně. Téměř všechny tyto přísady a koření si obchodníci, úředníci, umělci a literáti dopřávali v hostincích jako vybrané lahůdky.
Asi všichni známe jídlo zvané Kung Pao. V překladu to znamená jídlo císařova kuchaře. Císařovi se podávalo samozřejmě to nejlepší, co bylo v říši k dispozici. Dnes si na Kung Pao můžeme pochutnat v každém bufetu za 80 korun. Je v něm hodně škrobu a syrového zelí, kuřecí prsa bez chuti a pár buráků. Ale z vlastních pokusů musím říci, že udělat Kung Pao dobře, aby bylo maso obaleno v glazované karamelové omáčce, aby sladkost, slanost a pálivost byly v rovnováze, to je úkol hodný císařova kuchaře. Nechci si ani představovat, co by se mu mohlo stát, kdyby se Kung Pao nepovedlo.
Za jídlo na dvoře císaře z dynastie Čching odpovídal kromě kuchyně také úřad pro císařské hostiny a kancelář pro vybraná jídla při ministerstvu obřadů. Kancelář zaměstnávala více než 150 úředníků. Samotná císařská kuchyně byla přísně organizována a vyznačovala se dělbou práce na vysoké úrovni. Kromě kuchařů takzvané vnitřní kuchyně odpovědných za přípravu pokrmů pro rodinu vládce, zde byli kuchaři vnější kuchyně, kteří připravovali hostiny. Kontrola jakosti masa příslušela zvláštnímu úředníkovi pro maso. Loupání a další příprava ovoce i zeleniny spadaly do odpovědnosti kuchařů specializovaných na ovoce a zeleninu. Císaři se při každém jídle předkládal velký výběr pokrmů, z nichž se většinou dotknul jen několika málo z nich, samozřejmě až poté, co je ochutnal některý z eunuchů. Toto opatření mělo odradit každého, kdo by chtěl císaře otrávit. Netknutá jídla se rozdělovala konkubínám, členům císařského dvora a vysokým úředníkům.
Důmyslné. Pak ovšem přišla rána z čistého nebe. Komunismus. Padlo mu za oběť lecos. Náboženství, lahůdky, bohatství, etika, kultura.
Dramatický zlom znamenalo pro gastronomickou kulturu vyhlášení Čínské lidové republiky. Místo nejjemnějších pokrmů, luxusních banketů nebo elegií o krabech v měsíčním svitu pro bohatou horní vrstvu přišlo hromadné stravování v jídelnách. Kolektivizace zemědělství, příděly potravin, lidové komuny s nesmyslnými plány výroby měli za následek hladomor, který si v letech 1961 až 62 vyžádal zhruba 30 milionů lidských životů.
Kulturní revoluce přinesla hladomor, konjunktura v posledních letech blahobyt, ale draze zaplacený. Příroda je znečištěná, v řekách vymřely ryby. V okolí města Yumen bývaly obrovské plantáže čínských hub. Dnes se tam rozrůstají obří haly firmy Intel, které místo Jedášova ucha chrlí do celého světa procesory. Některé tradice zahubil komunismus, jiné konjunktura, ale jiné, mnohdy eticky a zdravotně pochybné, přežily. Politické vedení Číny ty dobré zvyky, třeba jako je pití čaje, podporuje. Jiné se snaží potlačit. Ale když ta tradice je obzvlášť silná, jako je to v případě pijáckých her, Nic s ní nepořídí ani ústřední politbyro.
Pijácké hry Yu Ling mají v Číně dlouhou tradici. Mnohé zdroje tvrdí, že kdysi mívali vznešený cíl. Měli zajistit, že vzdělaní lidé budou pít civilizovaným způsobem. Konfuciánští učenci se tak za vlády dynastie Tchang například předháněli, kdo si vymyslí nejnáročnější literární hádanku, kdo bezchybně zarecituje co nejznámější verše klasiků nebo kdo spatra složí nejkrásnější báseň. Většinou se pilo rýžové víno, nezřídka však také čínské pálenky, často s více než 50% alkoholu. S čínským přípitkem Kanpei na rtech vyprazdňovali lidé sklenice vždy naraz. Běda tomu, kdo prohrál víc než jednou. S přibývající hladinou alkoholu v krvi měl stále menší naději, že vyřeší složité úkoly z oblasti duševního sportu, prohrával stále častěji a brzy se zcela opil. Tímto způsobem se původně oduševnělé hry rychle měnily v obyčejné pitky.
Ex libris.
Jídlo je v Číně společenská a veselá událost. Zapomeňme na japonské čajové obřady, kde je každý pohyb hosta i hostitele striktně nařízen. Čínská hostina je hlučná, provázena i zvuky, které v Evropě u tabule běžně nezaznívají. Také ubrus, poté co jsou hody ukončeny, vypadá zcela příšerně. Restaurace, i ty lepší, jsou stejně jako v celé Asii, celé plastové, laminátové, osvětlené mrtvolnými zářivkami, jak v pitevně.
Zcela bez pravidel se však ani veselý kruh u stolu neobejde. Aby nebyl hostitel považován za lakomého, musí předložit alespoň o jeden chod více, než kolik je hostů u stolu. Předkrmy se však nepočítají. Když přijde na stůl ryba, hosté se pomalu připravují k odchodu. Pak už následuje pouze polévka a jde se hromadně domů. Jakmile poslední ze stolovníků dojí a opře se o opěradlo, povstanou první hosté od stolu. Kdo zůstane sedět, dává najevo, že má ještě hlad. Je otázkou cti, aby se to nikdy nestalo. Žádný čínský hostitel by si netroufnul podávat nedostatečné množství jídla. Nejde však přitom ani tak o čchy, jako o prostou pohostinnost. Srkání, mlaskání, říhání, kouření. To vše je téměř všude a téměř vždy v Číně u stolu povoleno. Mýlil by se však každý, kdo by si myslel, že zde neplatí žádná pravidla slušného chování. Ještě důležitější než správné zacházení s hulkami a mističkami je pro návštěvníka ze západu znalost kulturních rozdílů, například mezi Čínou a Evropou.
A tak nám autoři knihy nabízejí několik užitečných rad pro případ, že se v Číně ocitneme u jednoho stolu s místními.
Přejděte mlčením, jestliže ten, kdo sedí vedle vás, hříhá, srká nebo mlaská. Nezapomeňte však, že v žádném případě nesmíte u stolu smrkat. Sousto namočte do omáčky v oddělené mističce pouze jednou. Nepřelévejte omáčkou k namáčení pokrmu ve své jídelní misce. Nechávejte vždy malý zbytek. Naučte se zacházet s hulkami ještě, než se vydáte do Číny. Je-li však někdo příliš nešikovný, může bez obav požádat o příbor. Používejte hůlky pouze na jídlo. Při hovoru nebo pití je odkládejte. Nezapichujte je do rýže a nešermujte jimi. Také jimi na nikoho neukazujte.
Nejslavnějším pekingským jídlem je pekingská kachna. V knize Kulinária Číny se dočtete, jak se maso pro tuto pochoutku připravuje. Sedíte kolem stolu a po několika předkrmech přijede obsluha s vozíkem, na němž trůní lesklá červenohnědá kachna. I s hlavou a vyčítavým pohledem. Kuchař ji před vámi rozřeže na 113 kousků. Ne 114 a ne 112. 113 je jedině správně. A přitom každá z těchto porciček musí mít na sobě kousek křupavé kůže. Tato sousta si pak balíte do rýžových placek spolu se zeleninou nakrájenou na jehličky velikosti a tvaru zápalek a máčíte do hojsin omáčky. Je to božské. Kuchař mezitím na vozíku odvezl skelet kachny, z něhož uvaří polévku.
Polévky v Číně neslouží pouze k nasycení, ale i k zahnání žízně, potěšení duše a posílení těla. Při přípravě polévky jsou důležité také předpokládané léčivé účinky jednotlivých přísad. Například polévka se srdičky lotosů a rýží v tradičním čínském léčitelství nejenom prospívá krásnému vzhledu, ale také podporuje imunitní systém. Polévka s taštičkami von ton posiluje žaludek a slezinu, stejně jako kukuřičná polévka, která navíc oddaluje projevy stárnutí. Nesmíme zapomenout ani na polévku z hadů, o níž se traduje, že zvyšuje pohlavní touhu.
Na rozdíl od Indie, Čína není výrazně vegetariánskou zemí. Buddhismus odmítá zbytečné zabíjení zvířat, ale připouští je, jde-li o nutnost obživy. Možná si vzpomeneme na překvapivý výrok tibetského dalajlámy, že zabít krávu a nakrmit jí celou vesnici není takový hřích, jako sníst k večeři 150 krevet, z nichž každá je božím tvorem.
Vegetariánská strava byla v Číně dlouhou dobu vnímána jako jídlo pro chudé. Dnes si však znovu získává oblibu. Buddhističtí a taoističtí mniši od nepaměti odmítají v rámci svého způsobu života pojídat maso. Například buddhisté mají na základě svého náboženského přesvědčení úctu ke všemu živému, tedy také k životu zvířat. Nechtějí se však vzdát chuti masa. A tak během staletí vyvinuli zvláštní kuchařské umění, s jehož pomocí napodobují téměř dokonale masité pokrmy. Napodobenina masa připomíná kachní nebo vepřové maso co do chuti i konzistence. Není to však nic jiného než sojová nebo pšeničná bílkovina. Složitým postupem hnětení, barvení, sušení, tvarování vzniká náhražka, která jako maso vypadá a téměř také tak chutná. Kdo chce ušetřit čas a námahu, koupí si vegetariánské kachní nebo vepřové maso hotové v čínské samoobsluze. Taoisti také zdůrazňují léčivé účinky vegetariánské stravy. Vyváženost yin a yang, udržovaná vhodným jídelníčkem, zajistí pevné zdraví, které je základním předpokladem dlouhověkosti.
Napodobeniny. Kdo by to byl řekl, že i je, dokáže bohatá čínská kultura legitimizovat. Rozhodně ale nepatří do sféry luxusu. Luxus je nástrojem k upevnění společenského postavení. Je potřeba ho dávat na odiv a dělit se o něj s ostatními. Hostiny oslavující svatbu, narození potomka, pracovní či obchodní úspěch jsou ho plné. Jedna je přímo standardizovaná, jmenuje se létající drak a má 16 chodů. Vařená losí tlama má číslo 13.
Jak se stane z nějaké suroviny luxusní lahůdka? Odpověď je jednoduchá. Musí být vzácná a drahá. Dokud si pouze horní vrstvy společnosti mohou dovolit jelení penisy, medvědí tlapy nebo žabí stehínka, přináší jejich používání nejenom gastronomický zážitek, ale dodává také prestiž. Důležitý je mýtus a ostatně dobrý příběh byl vždycky nejlepší formou reprezentace. Želvy, žraločí ploutve nebo vlaštovčí hnízda se v Číně považují za vybrané lahůdky. Každá čínská lahůdka má svůj příběh. Ať už je to pokrm posilující zdraví a zvyšující potenci, nebo jídlo považované za symbol dlouhověkosti a síly. Kdo má to štěstí a může ochutnat specialitu, kdysi vyhrazenou pouze císaři, povyšuje jej to mezi mocné, bohaté, krásné a nepřekonatelné v milostných hrách.
Kniha Kulinária Číny v souladu s teorií o Ying a Yang přináší harmonický pohled na čínskou kuchyni a věnuje se ve správných poměrech její filozofii, mystice, praktickým otázkám výběru surovin, správného náčiní i udržování ohně. Nabízí věci zdravé i nezdravé, pokud se to s nimi nepřehání. Dočtete se v ní o taoistických chrámech, o básních i kulinářském básnictví. Když nalistujete poslední kapitolu a očekáváte velké filozofické shrnutí toho všeho, čeká vás milé překvapení. Poslední dvě stránky knihy jsou věnovány zelí. Milí posluchači, Lukáš Hurdník přeje dobrou chuť a těší se na další setkání s vámi.